Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En un momento en el que descienden los niños en las aulas en el rural, Ceicurros Enrique de Celanova cambia la tendencia. Está registrando un aumento de matrícula en los últimos años. Nos lo contaba aquí en los estudios de la cadena COPE el director del centro educativo, Jorge Emilio Bóveda.
Dunos anos a esta parte, aumentamos, estamos casi en 300 alumnos e alumnas, e a verdade é que é un dato a ter en conta. Temos moito alumnado que retornou, de, sobre todo dos países migrantes, Venezuela, Perú. A verdade é que temos unha matrícula que non é o común no xeral das escolas.
En el centro escolar estudian niños de entre 3 y 12 años y tienen apuestas relevantes como un laboratorio de ciencias con microscopios. El Ceicurros Enrique de Celanova cumple este 2025 medio siglo de vida y realizará una serie de actos para conmemorar esta efeméride. El principal acto será el siguiente.
Unha exposición coa recreación dunha aula antigua, co seu globo terráqueo, co seu mapa, e con unha exposición de fotografías que abarquen pues, todas as décadas, non? Eso sería moi bonito porque hai moitas xeracións na vila de Celanova que estudaron no cole e podense identificar nesas fotografías. Entón sería unha cousa moi axeitada.
El director del CEIP destaca la implicación del centro con la figura de Curros Enríquez, que da nombre a este colegio, y con otros literatos de esta villa de Celanova, como son Celso Emilio Ferreiro o Méndez Ferri. Y una jornada donde se siguen desarrollando actos con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Hoy en Verín está una mesa informativa en el Hospital Público de Verín hasta ahora, hasta la una de la tarde, y en la Plaza García Barbón. Y en Xinzo Alimia mañana estará en la Plaza Mayor de Xinzo de 10 a 12 y media, en Obarco, en la Plaza del Concello Obarco de 11 a 1, y en el Hospital de Valdeorras de 10 a 12. Son las 12:52. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE
Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en Herrera en COPE Ourense. Nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos a su presencia, delegado territorial de Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buen día, Juan. Y buen día también a los oyentes de COPE.
O presidente de Xunta, Alfonso Rueda, que visitó Vilamartín de Valdeorras y allí estivo en la central hidroeléctrica de Iberdrola, delegado.
Pues sí, un poco destacar o potencial que conta Galicia ahora de producir as enerxías renovables e unha aposta polo aproveitamento dun xeito sustentable. O sea, podemos decir que a agua é o noso petróleo, co cual foi unha visita para visitar as instalacións de Iberdrola en Vilamartín de Valdeorras, e destacar un pouco a aposta de Galicia pola transición verde con sentidiño dun xeito sustentable, o sea, seguir demanda das empresas e dos concellos para apostar por a enerxía renovable, neste caso a hidroeléctrica, que ten uns beneficios económicos e sociais para toda a contorna.
Pois aí estuvo a visita do presidente da Xunta. Tamén estive en Terras Ourensanas o conselleiro de emprego, visitou dous comercios ourensans dentro do comercio, dentro centro comercial aberto. Que resaltada?
Pois sí, é unha aposta tamén que estamos a facer da Xunta de Galicia para seguir a apoiar o noso comercio de proximidade. Destacar que, bueno, a convocatoria do 2025 amplía o orzamento hasta 2,5 millóns de euros e busca potenciar esta figura clave para a retribución de vilas e cidades. Destacar que as asociacións poden concorrer a premios extraordinarios de 50.000 euros. Tamén avanzarase na creación do rexistro e configuración dos centros comerciais abertos. Temos 6 na provincia de Ourense: Ourense Centro, o Carballiño, Ribadavia, Celanova, o Barco e Verín. Uh-huh. Están dentro do plan estratégico 2025-2030, que está rematado este trimestre, porque a Xunta busca garantir o futuro dun sector prioritario para a economía o emprego. E tamén destacar a orde unificada Chegas para autónomos, 40 millóns de euros, que tamén trátase de programas como, por exemplo, o Bono Remuda para impulsar o mantemento dos negocios no territorio. Un apoio tamén ao tecido artesán, destacar no mes de decembro o éxito do espazo efémero aberto no Nadal. Uh-huh. E un pouco tamén pois a figura de algún daqueles que foron aquel acto, aquela actuación, pois teñen unha instalación permanente que visitamos na Hora Santo Domingo, a modo, na que pois varias artesanas pois están ali para nunha tenda física pois expoñer e vender os seus produtos. Con tanto son unha serie de actuacións que o que pretendemos é apoiar este sector que, como ben comento, é estratégico para o emprego e para a economía das nosas vilas e cidades.
Que temos artesans de moita repercusión e un sector como é o sector comercial puxante na provincia de Ourense,
é importante destacar tanto a artesanía tradicional como a artesanía alimentaria.
Sin duda.
O éxito do espazo efémero en Rivadavia, pois foi importante, é unha das líneas a seguir a traballar para procurar chegar de novo a xente ao comercio local, igual que como foi o bonos comercio. O sea, son incentivos que o que fan é mover unha cantidad importante de diñeiro, e o máis importante, que incluso xente nova se aproxime ao pequeno comercio e se decate de que temos unha atención personalizada e temos unha calidade tamén no servicio e nos produtos que mercamos.
Sen dúbida, importante tamén para esas novas xeracións. Estamos aquí nos estudos da cadena COPE co delegado territorial da Xunta en Ourense, do Manuel Pardo, que fai 24 horas estaba coa Consellería de Medio Ambiente en Cachamuiña, en Pereiro da Guiar, nese Día Mundial dos Humidais. Como foi esa
acción? Tamén o lema proteger os humidais para o noso futuro común. Somos conscientes da entorno a agua, a biodiversidade que temos. Nos atopamos con parrulos, con cormoráns, tamén con especies de anfibios, todo un ecosistema que xenera a biodiversidade. Galicia, por sorte, temos zonas húmidas, temos 646 zonas húmidas, con un total de 45.141 hectáreas, das cales 6 están incluídas no listaxe internacional Ramsar por seu interese ecolóxico: a ría de Ribadeo, a ría de Ortigueira e Ladrido, a lagoa areal de Valdoviño, o complexo de Corrubedo, o complexo intermareal Umio Grove e o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. 6 espacios moi importantes se converten a Galicia na 4ª comunidade española con máis humidais incluído nesta listaxe. De un tempo aproveitamos para facer unha solta de aves en Oguere de Romín, un gavilán e un falcón peregrino, que tamén había unhas cativos con nos que disfrutaron moito por vendo estas especies, ademais unha donicela.
O pasaron moi ben, sen lugar a dúbidas, esos cativos nesa iniciativa.
Que foi unha experiencia que recordarán.
E quería preguntarlle pola visita da directora xeral da Administración Local á Asociación de Vecinos Calvelle en Pereiro.
Pois bueno, tamén un programa moi moi interesante da Xunta de Galicia, que apoiando as asociacións veciñais, que en moitos do noso rural pois son a forma de manter o contacto entre os veciños, porque van a tomar un café, a botar a partida, o punto de reunión, posto que foron desaparecendo os bares tradicionais dos nosos povos. Lembrar que hasta o 3 de febreiro está aberto o prazo para facer as solicitudes deste ano. Incrementou-se un orzamento en 1 millón a cadar os 4 millóns, e destacar que na provincia de Ourense chegaron no 2024 a un centro de entidades con investimento de case 789.000 euros. Recordo que, como todos os anos, esta orde conta con dúas líneas de actuación. Unha destinada ás obras de acondicionamento, reforma e ampliación dos locais das asociacións veciñais e de mulleres rurais, e para obras na estrella de agua comunitaria, dotada con 3,4 millóns de euros. E outra para dotación e equipamento, que conta con outros 600.000 euros. Cubren o 100% de investimento, con límite máximo 12.000 euros para obras e 5.000 para dotación de equipamentos.
Pois é o delegado territorial da Xunta en Ourense que nos acompaña amablemente aquí nos estudos da cadena COPE. Manuel Pardo, moitas gracias, boa xornada.
Igualmente, un placer.
Y te cuento para terminar en deportes que cayó el Cobo ante el Menorca en su tercera derrota consecutiva, que cayó el Arenteiro a domicilio ante la Morevieta, el colista, por 3-0. El Arenteiro, que sigue sexto, empató el Ourense Club de Fútbol ante el Andorra a 0 goles, y la Unión Deportiva Ourense sigue líder en tercera federación tras empatar a 2 goles. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.